ครับโอเคครับผมขออนุญาตเริ่มคุยให้ฟังเลยนะครับก็วันนี้นะครับถ้ามองตามประเด็นที่แวดล้อมเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าปัจจัยภาพแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ดูแล้วเนกาทีฟมากๆนะครับดูเนกาทีฟตัวแรกที่ออกมาก่อนนะครับWTO นะครับก็คือ World Trade Organization นะครับมีการปรับลดนะครับตัวเลขคาดการนะครับปริมาณการค้าโลกเนี่ยลงค่อนข้างจะแรงนะครับโดยถ้าหากว่าเป็นเบสเคสนะครับคือเคสที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยเขาคิดว่าปริมาณการค้าโลกนะครับจะลงประมาณ 12.9% นะครับแล้วถ้าลง 12.9% นะครับ GDP โลกนะครับจะลงประมาณสักลบ 2% นะครับอันนี้คือเคสที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นเคสกรณีเลวร้ายนะครับอันนี้เหนื่อยเลยนะครับก็คือเขาคิดว่าตัวเลขปริมาณการค้าโลกเนี่ยจะลงไป 32% นะครับแล้วไปกดนะครับทำให้ GDP growth world growth GDP เนี่ยนะครับหดตัว 8.8% นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการปรับลดลงที่ผมไม่เคยเห็นแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะขณะช่วง Hamburger Crisis เนี่ย world GDP growth นะครับยังติดลบแค่นิดเดียวเองนะครับประมาณสัก 0.1-0.7% อะไรประมาณแค่นี้เองนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแบบบอๆนะฮะมองกันลบ 2% นะครับเลวร้ายเนี่ยลบ 8.8% นะครับซึ่งเรื่องตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เหนื่อยพอสมควรนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นตัวที่เพรสเชอร์ตัวตลาดเนี่ยในระยะถัดไปได้นะครับแล้วไอ้ที่ตามมาอีกเรื่องนึงนะครับพอเห็นตัวปริมาณการค้าโลกหดนะครับเห็น World GDP หดเนี่ยมันจะทำให้การว่างงานเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขทั้งโลกเนี่ยเขามองตัวเลขว่างงานกันดับเบิลดิจิตค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยนะนะครับส่วนบ้านเรานะครับถูกคาดหมายเรื่องอัตราการว่างงานนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 7.1 ล้านคนที่มันจะเพิ่มขึ้นถ้า 7.1 ล้านคนเนี่ยกำลังแรงงานของเราทั้งประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ38นั่นก็แปลว่าอัตราการว่างงานเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราอยู่ประมาณสัก 1% หน่อยๆนะฮะมันจะขึ้นกลายมาเป็น 18%นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หนักมากๆนะครับแล้วบังเอิญว่าไอ้อัตราการว่างงานรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้กระจุกแค่บางอุตสาหกรรมมันกระจายนะครับในหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ถูกกดดันเยอะพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าของเราเองเนี่ยเรายังไม่อยากมองลบไปมากขนาดนั้นทำไมไม่อยากลบขนาดนั้นเพราะว่าการกระทบเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตัวภาคแรงงานเยอะนะครับกระทบคอนซัมชันนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับเราก็มีมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับโดยการไปเพิ่มเรื่องคอนซัมชันเนี่ยเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างที่มีการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับให้กับภาคแรงงานที่รับผลกระทบเนี่ยถ้าเต็มสตรีมนะครับก็คือ9ล้านคนนะครับแล้วก็คนนึงเนี่ย 30,000 นะครับอันนี้คือแบบใส่เต็มแม็กเลยนะนะครับก็ 2,700 นะครับแล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยมีบอกว่าจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับเข้าไปอุ้มภาคเกษตรกรเนี่ยอีกประมาณสัก 270,000 ล้านเหมือนกันนะครับนั่นก็แปลว่าเม็ดเงินที่อัดเข้าไปเนี่ยเกือบ 600,000 ล้านนะครับที่ใส่เข้าไปเรื่องกระตุ้นคอนซัมชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีส่วนนะครับในการที่จะทำให้การติดลบของ GDP บ้านเราเนี่ยไม่ได้แรงมากจนเกินไปนักนะครับเพราะมีเม็ดเงินพวกนี้เข้าไปอุ้มนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าเม็ดเงินที่คาดว่าเข้าไปอุ้มเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่แล้วใส่เข้าไปได้เต็มที่หรือเปล่านะครับทีนี้ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็มีกรอบเวลาแบบนี้ครับถ้าเป็นตัวพ.ร.ก.นะครับพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะออกได้เลยก็คือว่าร่างเป็นร่างพระราชกำหนดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเอาให้กฤษฎีกาตรวจทานนะครับพอตรวจทานเสร็จปุ๊บสามารถออกได้เลยซึ่งเขาคาดว่าน่าจะออกเป็นพ.ร.ก.เนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือเมษาเนี่ยทำร่างแก้ไขร่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้มีผลเนี่ยในเดือนพฤษภานะครับพอมีผลปุ๊บนะครับก็จะมีการระดมเงินทุนนะครับก็คือว่าการกู้เงินจากภาครัฐนั่นแหละนะครับจะออกเป็นพันธบัตรนะครับจะกู้ ADB นะครับหรือว่าจะกู้ใครอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปกู้มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเงินมาใส่เข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คือตัวที่เร็วสุดคือตัวพ.ร.ก.นะครับส่วนพ.ร.ก.ของแบงก์ชาตินะครับอันนั้นก็คงทำแล้วก็จบภายในช่วงเดือนพฤษภาได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการแก้ไขนะครับพ.ร.บ.งบประมาณนะครับอันนี้เนี่ยต้องเอาเข้าสภานะครับสภาเนี่ยจะเปิดวันที่22พฤษภาคมนะครับทีนี้เปิดปุ๊บเนี่ยทำอะไรก่อนนะครับเขาบอกว่า ไอ้เจ้าพวกพรกทั้งหลายนะครับที่ออกมานะครับอย่างพรกกู้เงิน1ล้านล้านนะครับหรือว่าพรกที่จะให้แบงค์ชาติทํานู่นทํานี่ได้เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเมื่อเปิดสภาต้องเอาตัวพรกมาพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพรบหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปดูเรื่องพรบแก้ไขงบประมาณอีกทีนึงนะครับซึ่งผมมองว่าคงจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการอัดฉีดเม็ดเงินก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะครับว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันดีกว่าที่ไม่มีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตเลยเนี่ยมันถูกคาดหมายว่า GDP growth เนี่ยมันจะติดลบ 5.3-6% นะครับแต่ถ้ามีเข้ามานะครับในเคสของเรามองเนี่ยลบ 1.4 นะครับเพราะเราคิดว่าจะมีเรื่องพวกนี้เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตนะครับทีนี้นะครับพอเห็นภาพแบบนี้นะครับก็คิดว่า sentiment ภาพวันนี้เนี่ยมันถูกคลุมนะครับด้วยประเด็นลบอย่างที่ว่าไปนะครับตลาดต่างประเทศดีขึ้นมาบ้างนะครับแต่คิดว่าไม่ได้ทำให้เกิดแรงหนุนได้มากนักนะครับเพราะนั้นภาพตลาดวันนี้โอกาสที่จะถูกปรับฐานลงมายังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะมากอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับซีนาริโอที่เรามองเนี่ยมันเป็นไปได้สองสามทางนะครับอันแรกก็คือว่าคุยกันเนี่ยรู้เรื่องนะครับพอรู้เรื่องเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องมีการคัดโปรดักชันใช่ไหมครับทีเนี้ยเบนช์มาร์กที่ตลาดเขาคาดการณ์กันไว้เนี่ยคาดว่าจะมีการลดโปรดักชันลงประมาณ10ล้านบาร์เรลนะครับถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ต้องมานั่งดูว่าลดเนี่ย10ล้านบาร์เรลจริงไหมนะครับถ้าไม่จริงจะลดเท่าไหร่นะครับถ้าลด10ล้านบาร์เรลถามว่าตลาดเนี่ยตอบสนองเชิงบวกหรือเปล่าผมมองว่าราคาหุ้นมันถูกดีดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้า10ล้านหรือไม่ถึง10ล้านเนี่ยโอกาส sell on fact มีนะครับจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการคัด production มากกว่า10ล้านบาร์เรลขึ้นไปถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าโอกาสน้อยมากนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่3คุยกันไม่รู้เรื่องถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างอัด supply เข้ามาสู่ตลาดนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะเห็นแรงขายออกมาที่กลุ่มพลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพนะครับเรื่องราคาน้ำมันนะครับโอเปกที่มีการประชุมกันเนี่ยโอกาสที่จะถูกตีความเป็นบวกมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับเรื่องการเทคโปรฟิตนะครับในกลุ่มพวกพลังงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวที่กดดันเพิ่มเติมนะครับโดยภาพรวมๆวันนี้นะครับก็เลยมองภาพว่าแฟกเตอร์ที่แวดล้อมเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ตลาดนะครับมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับในส่วนของพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราทำยังไงนะครับเราบอกว่าหุ้นบางตัวนะครับที่เราคิดว่ามันจะขึ้นมาด้วยกระแสเนี่ยมันขึ้นมาแรงจริงๆนะครับอย่างช่วงวันที่3เมษายนใช่ไหมครับเราบอกว่าให้เวทหุ้นเซนเทลเข้าไปในพอร์ตเนี่ย 10% นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยราคาขึ้นมา 20% นะครับเราคิดว่าค่อนข้างจะเร็วมากแล้วมันแรงเกินไปเพราะฉะนั้นในเมื่อขึ้นมาเร็วและแรงเนี่ยขออนุญาต take profit นะครับตัวเซนเทลออกนะครับแล้วก็ขอแบ่งเงินเนี่ยเข้าไปให้หุ้นปันผล2ตัวนะครับก็คือตัว Lion House นะครับซึ่งราคาเนี้ย dividend yield นะครับมันอยู่ที่ 9% นะครับจริงๆมันเรามีในพอร์ตอยู่แล้วล่ะนะครับแค่เพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีก 5% นะครับอีกตัวหนึ่งคือ Intouch ก็มีในพอร์ตแล้วเหมือนกันนะครับเราเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีก 5% ของเดิมเรามี 5 ใช่ไหมครับเราเพิ่มไปอีก 5% Intouch ก็กลายเป็น 10% นะครับส่วนถ้าใครชอบหุ้นปันผลนะครับก็มีให้เลือกตัวอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าในพอร์ตเนี่ยเราเลือกไปเป็นเวทเข้า Intouch แล้วก็ตัว Lion House นะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะครับก็มีตัวอื่นให้เลือกนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับLion House yield 9.29% นะครับ Dipนะครับ 6.98% นะครับอันนี้เป็น infrastructure fund เป็น freehold นะครับ Cifco นะครับ 6.8% Intouch 5.6% BAM 4.15% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่มีในพอร์ตเกือบทั้งนั้นแหละนะครับเผื่อว่าใครอยากจะชอบเวทตัวไหนมากกว่าก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับเพราะนั้นสรุปวันนี้นะครับถ้ามองภาพตลาดรวมทั้งหมดนะครับโอกาสปรับฐานมีค่อนข้างจะมากกว่าด้วยปัจจัยแวดล้อมในเรื่องของตัวภาพใหญ่เศรษฐกิจที่มันถูกกระทบจากตัวโควิดอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับอันที่2ตัวน้ำมันนะครับที่มีการประชุมของโอเปกวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะตีความออกมาแล้วเห็นการปรับหรือว่าถูกเทคโปรฟิตในส่วนหุ้นพลังงานเนี่ยมีค่อนข้างจะสูงนะครับส่วนพอร์ตนะครับให้ปรับโดยการเทคโปรฟิตเซ็นทรัลซึ่งกำไรประมาณ 20% นะครับหมายถึงตัวเซ็นเทลนะกำไร 20% นะครับเทคออกมาแล้ว เราขอแบ่งเขาไปให้ตัว In Touch กับ Land and House อย่างละครึ่งนะครับเพื่อให้ High Dividend Yield นะครับทีนี้ยังมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมว่าฟังข่าวแบบนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนเลยดีกว่านะครับอ่ะไปฟังจุฬารัตน์ครับ
ครับอันนี้เป็น earning preview ไตรมาส1ตัวจุฬารัตน์นะครับ CSG คือเท่าที่เราพรีวิวมาเนี่ยคิดว่าตัวจุฬารัตน์เนี่ยไตรมาส1เนี่ยเติบโตได้เด่นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลละคือโดยหลักเนี่ยเขาจะมาจากทั้ง2ขาคือตัวขาของตัวผู้ป่วยเงินสดในช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยที่ยังเติบโตได้ประมาณดับเบิ้ลดิจิตขึ้นมาครับแล้วก็อีกขาหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากตัวผู้ป่วยประกันสังคมที่ปีนี้เนี่ยเขาไม่ได้อานิสงส์จากการที่ประกันสังคมเนี่ยเขาปรับตัวค่าใช้จ่ายหลายหัวขึ้นมาซึ่งไอ้เงินส่วนนี้มันก็จะวิ่งลงมาทำลายเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมีต้นทุนส่วนเพิ่มเข้ามาครับคือแม้ว่าไอ้ช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวทราฟฟิกของตัวผู้ป่วยต่างชาติที่มันเริ่มลดลงเนี่ยแต่ว่ามันยังคิดเป็นแค่ประมาณ 4% ทำให้ตัวเดือนมีนาคมเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีผลกระทบกับตัว CSG มากเท่าไหร่ครับแล้วก็อีกขาหนึ่งถ้าเราไปดูตัวโรงพยาบาลอีก2แห่งของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มผลขาดทุนเนี่ยมันก็ยังลดลงต่อเนื่องจากการที่ผู้ป่วยเงินสดเนี่ยมันยังเติบโตได้นะครับขณะที่ถ้าเรามาดูในช่วงไตรมาส2เนี่ยเท่าที่เราทำประมาณการไว้คร่าวๆเนี่ยไตรมาส2เนี่ยเรามองว่ายังคาดหวังการเติบโตได้ประมาณ 10-15% ซึ่ง 10-15% เนี่ยท่ามกลางควอเตอร์2ที่มันแรงกดดันมันอาจจะมากขึ้นเนี่ยทำให้เรามองว่า Q2 เนี่ย CSG ก็ยังเติบโตเด่นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโดยปัจจัยหนุนหลักๆของ CSG ใน Q2 เนี่ยแน่นอนส่วนแรกก็คือจะมาจากตัวรายได้ประกันสังคมที่มันยังปรับเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเราไปเทียบกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากผลฐานต่ำฐานต่ำเนี่ยจะมาจาก2ส่วนก็คือตัวผลประโยชน์พนักงานประมาณ17ล้านบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมาจากตัวรายได้ประกันสังคมตัวที่เป็น RW มากกว่า2ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าตอน Q4 ปี61เนี่ย ตัวประกันสังคมเนี่ยเขาจะจ่ายไม่ครบตามที่เขากำหนดที่ 12,800 เนี่ยเขาจะจ่ายไม่ครบทำให้ตัวประมาณช่วงไตรมาส2ของปี62อย่างเงี้ยพอ CSG ได้เงินจริงแล้วเขาก็เลยมาปรับรายการโดยอาจจะรีเวิร์ดเงินที่บุ๊กไปก่อนหน้านี้ออกไปขณะที่ในส่วนของปีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยในช่วงไตรมาส4ปี62เนี่ยเขาได้บุ๊กตัวรายการรีเวิร์ดตัวรายการเนี้ยออกมาแล้วทำให้ไตรมาส2ของปี63เนี่ยมันจะไม่มีรายการนี้ละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฐานต่ำผลตัวนี้ขึ้นมาหนุนอีกแรงหนึ่งเราก็เลยยังคาดหวังการเติบโตได้ 10-15% นะครับโดยสรุปตัว CSG เนี่ยเรามองว่าผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยเขาน่าจะได้รับค่อนข้างจำกัดที่สุดถ้าเรามาดูจาก3ประเด็นหลักๆก็คือส่วนหนึ่งแน่นอนก็คือตัวประกันสังคมที่มันปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากการที่ตัว CSG เนี่ยจากการที่เราประเมินเซนติเมนต์ของโรงพยาบาลแต่ละที่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มที่เป็นชานเมืองเนี่ยจะเห็นว่าตัวเซนติเมนต์ของผู้ป่วยเงินสดเนี่ยเขาก็ยังค่อนข้างเข้ามารักษามากกว่ากลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลที่เกาะอยู่ในบริเวณเขตหัวเมืองครับโดยปัจจุบันเนี่ยอัพไซด์ลงทุนประมาณ 28% นะครับโดยเราก็เลยยังเลือกตัว CSG เนี่ยเป็นท็อปพิกแล้วก็แนะนำซื้อนะครับ
ครับมาขออัปเดตตัว STPI หน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเขามีงานน้อยก็เลยขาดทุนเฉลี่ยประมาณไตรมาสละ150ล้านบวกลบประมาณนี้นะครับไตรมาสที่1เนี่ยภาพไม่ได้ต่างไปจากเดิมโอเปอเรชั่นก็คงขาดทุน100กว่าล้านแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือเงินบาทที่มันอ่อนค่าลงอย่างมากนะครับ SCPI เขาถือเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณ60ล้านเหรียญเพราะนั้นเนี่ยเงินบาทมันอ่อนมา2บาทกว่าๆก็จะมี FX gain 100กว่าล้านก็เลยคาดว่าไตรมาสที่1เนี่ยคงจะขาดทุนเล็กน้อยนะครับเราประเมินเอาไว้แค่17ล้านบาทแต่ภาพมันจะเปลี่ยนในไตรมาสที่2เนื่องจากว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีเนี่ย STPI เขาได้งานใหม่เข้ามาเยอะมากปัจจุบันแบ็คล็อกเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5,500 ล้านก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ4ปีนะครับแล้วก็งานพวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มรับรู้รายได้เต็มที่ตั้งแต่ไตรมาสที่2เพราะนั้นเนี่ยไตรมาส2ก็คิดว่าโอเปอเรชั่นเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นส่วนไตรมาสที่3ก็จะมีสตอรี่จากการที่2ปีที่แล้วเนี่ยเขามีเงินเยอะนะครับก็เลยไปซื้อทรัพย์สินซะพวกแวร์เฮาส์พวกศูนย์การค้าเข้ามาตอนนี้เนี่ย recurring income เนี่ยที่เป็น property income นะมีประมาณ 2,000 กว่าล้านไตรมาสที่3ก็มีแผนว่าจะพวกนี้มาขายเข้ากองลีดนะครับแล้วก็ได้เงินมาก็ไประดมทุนทำของพวกนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นสตอรี่เข้ามาเก็งกำไรได้ถึงแม้ว่าไตรมาส1จะขาดทุนนะครับแต่ผมคิดว่าราคาหุ้นคงไม่ตกละเพราะว่า STPI เนี่ยเขาเห็นว่าปีนี้นะครับไอโครงการลงทุนที่เขาเคยคิดหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มหลอดตามต่างจังหวัดเอ่ยหรือว่าโรงไฟฟ้าขยะเอ่ยเนี่ยสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเขาก็เลยเอาเงินสดส่วนเกินเนี่ยมาออกโครงการซื้อหุ้นคืนนะครับ 1,000 ล้านบาท162ล้านหุ้นตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเขา ออกมาหลอกๆหรือเปล่าเพราะ2ปีที่แล้วเคยออกโครงการนี้มาแล้วก็ไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับแต่ว่ารอบนี้ท่าทางจะเอาจริงเพราะว่าวันที่3เมษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อหุ้นไปแล้ว1ล้าน9แสนหุ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยซื้ออีก6แสนหุ้นแล้วเท่าที่คุยดูเนี่ยเจตนาลมรอบนี้ท่าทางจะซื้อจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเงิน1,000ล้านที่ออกมาเนี่ยเป็นเงินส่วนเกินจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าหารจำนวนหุ้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะสามารถไล่ซื้อไปได้ถึง6บาทกว่า6บาท15สตางค์นะครับเราก็เลยยังคงคำแนะนำซื้ออยู่นะครับสำหรับ SCPI
สวัสดีครับสำหรับ5ทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็ตัวเซ็นเด็กเมื่อวานนี้นะครับก็อยู่ในระยะการพักตัวนะครับในกรอบนะครับ 1,192 นะครับถึง 1,214 นะครับแล้วก็มีสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับโดยที่มาปิดที่ 1,205 จุดแล้วก็ลดลงนะครับอยู่ที่ 9.18 จุดนะครับจากการที่เซ็นเด็กนะครับมีการปรับฐานลงมาเมื่อวานนี้นะครับมองว่าเป็นเรื่องปกติจากการที่ก่อนช่วงก่อนหน้านะครับเซ็นเด็กก็บวกมาแรงนะครับก็การที่เมื่อวานนี้เป็นแกว่งพักฐานก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับก็ทำให้นะครับจากการที่เซ็นเด็กนะครับสามารถยืนเส้น EA 10วันที่ 1,145 จุดมาได้นะครับก็เป็นสัญญาณการบวกต่อนะครับวันนี้เราจึงประเมินนะครับกรอบการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่ 1,190 นะครับโดยที่แนวต้านนะครับอยู่ที่ 1,220 แล้วก็ 1,238 นะครับก็หากว่ายืน 1,190 จุดได้นะครับก็ระยะการฟื้นตัวน่าจะยังมีต่อนะครับก็สำหรับหุ้นเทคนิคแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำในส่วนของตัว JKN นะครับก็หากเรามาดูภาพของตัว JKN นะถึงแม้ว่าจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น EMA 10วันมาได้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณซื้อนะครับจากแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนเขียว2แท่งติดกันนะครับมองว่าน่าจะมีการฟื้นได้ต่อนะครับเราจึงแนะนำนะครับในการรอรับที่บริเวณ 3.64นะครับโดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 4.20 แล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 3.52 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำนะครับช็อตเซลล์นะครับในส่วนของตัว TU นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว TU เนี่ยภาพไร้60นาทีนะครับก็แกว่งตัวในกรอบขาลงนะครับแล้วก็มีการยกโลลงมานะครับเป็นสัญญาณลบทางเทคนิคนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับราคาหลุดแนวรับที่ 13.4 ลงมานะครับก็เป็นการเปิดดาวไซด์นะครับเราจึงแนะนำนะครับเพราะถ้ามีการเด้งขึ้นมานะครับเราใช้เป็นจังหวะในการเปิดช็อตเซลล์นะครับที่ 13.4 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 12.2 แล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับอยู่ที่ 13.8 นะครับสำหรับในส่วนของตัว derivative talk นะครับก็เซ็นทรัลฟิวเจอร์นะครับก็ปัจจัยลบยังมีอย่างต่อเนื่องในประเด็นของโควิดนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราจึงแนะนำในการเปิดช็อต S50M20 ที่820นะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่800นะครับแล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่4จุดจากทุนส่วน set 50 option วันนี้เราแนะนำให้เปิดตัวลองพุท S50M20 นะครับ P850 ที่87จุดนะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่112จุดแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนครับส่วน single stock future นะครับก็เมื่อวานนี้ตัวสถานะตัวรอง STAM20 ทุน 10.6 นะครับก็ปิดทำกำไรได้ที่ 18% วันนี้เราแนะนำให้รอช็อต mint M20 นะครับที่ 17.8 เป้าทำกำไรอยู่ที่ 15.4 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 1.20 นะครับส่วนอีกสถานะหนึ่งก็แนะนำให้รอช็อตตัว TUM20 ที่ 13.3 นะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่ 12.5 แล้วก็คัทลอส 0.40นะครับแล้วก็ส่วนของตัว Go Future วันนี้เราแนะนำให้ Trading GFJ20 นะครับกรอบ 25,380 ถึง 25,850 โดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับ
ครับไม่ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับทั้งนั้นขอบคุณมากครับ